Сёння папа Францішак прыняў адстаўку ксяндза Карласа Авіллы з пасады кіраўніка місіі Суі Юрыс у Таджыкістане. Адначасова святы отец прызначыў яе новым кіраўніком ксяндза Педра Раміра Лопеса з кангрэгацыі Божага Слова, вядомай таксама як кангрэгацыя айцоў вербістаў. Ксёндз Педра Раміра Лопес нарадзіўся ў 1978 годзе. Ён паходзіць з Аргентыны і з 2004 года займаецца душпастырскай працай у Таджыкістане, дзе займаецца мае пасаду пробашча парафіі святога Юзафа ў Душанбе і з'яўляецца супрацоўнікам мясцовага аддзялення Карітас. Акрамя іспанскай мовы ён размаўляе на італьянскай, ангельскай, рускай і таджыкскай.